запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Вітаю всіх присутніх на світлій хвилі. Подяка Богу за чергову можливість знову зустрітися тут разом, обговорити тему дня. Люди створені для взаємодії. Ми не можемо самі по собі жити і при цьому змінюватись на краще, зростати, досягати якихось результатів. Відомо, що вдвох можна зробити більше, ніж самому. А якщо нас більше, то можна зробити або досягнути ще більшого. Але це тоді, коли між людьми існує єдність. Що таке єдність? Поцікавився на Вікіпедії. Це таке поняття, що має декілька значень. Наприклад, єдність – це тісний зв'язок, згуртованість, цілісність або неподільність. Також єдність – це схожість в чомусь або цілковита подібність. І також єдність пов'язана зі спільністю цінностей та цілей. У свій час Ісус Христос молився про єдність своїх послідовників. Ми можемо прочитати про це в Біблії, в Євангелії від Івана, 17 розділі. Отже, Ісус казав у свій час, точніше молився, «Нехай будуть єдині, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб єдині були в нас і вони, щоб увірував світ, що ти мене послав». Отже, ми бачимо з вами з Біблії, що єдність між учнями Христа – це його бажання. Як же вона досягається та зміцнюється, ця єдність? Ось це якраз і є питання для нашого сьогоднішнього обговорення, міркування і просто поділитися досвідом, так би мовити. Поміркуємо разом на тему «Основи єдності». З чого складається єдність між людьми? Як вона формується та зміцнюється? А що може її руйнувати? Нехай це буде якась одна річ або момент, яка збудовує, формує і зміцнює єдність. І з іншої сторони, що ж може її руйнувати, щоб знати своїх ворогів, так би мовити, в обличчя? Маємо наразі телефонний дзвінок із Харкова від Анни. Анна, добрий день, слухаємо вас.
На мій погляд, Ісус Христос нам, земним людям, дав поняття єдності у своїх 10 заповідях. Якщо ми кожну заповідь читаємо, то там обов'язково ми почуваємо, що повинна бути, звичайно ж, єдність. Наприклад, любіть ближнього. Як можна любити ближнього, якщо, допустимо, тобі він не подобається, в тебе шануйте батька і матір. Як можна їх шанувати, якщо у вас не буде єдності між ними? І в сімействі повинна бути єдність. Нам знаменита Кайдашева сім'я Нічуя Левицького. Ми знаємо, яка там була єдність і що там у них творилося в цій сім'ї. Єдність повинна бути і в державі. І ми знаємо, що фактично всі невдачі українців були саме із-за того, що не було єдності. Згадаймо хоч от недавні фактично події. 1917 рік. Петлюра каже, треба військо українське, а Грушевський і Винниченко кажуть, ні, не треба, з ким ми будемо воювати, на нас ніхто не буде нападати. Тепер ми бачимо, до чого це дійшло. І зараз ми таки згадали, ми, можливо, не так явно, але десь на генетичному рівні, десь там у мозгах, у душі, ми згадали 10 заповідей Ісуса Христа і з'єдналися. І зараз ми боремося з'єднано. І скажу, що якби ми взагалі більше читали наших класиків, то ми би завжди пам'ятали Котляревського, який у Наталці-Полтавці сказав, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Дякую за увагу.
Дякую вам, Анна, за телефонний дзвінок. Отже, єдність в 10 заповідях, можна сказати, навіть в виконанні 10 заповідей. Або, з іншої сторони, єдність – це коли існує одна основа, у людей, які складають певну спільність, які хочуть досягнути єдності, повинні мати якусь одну основу або один еталон. Якщо в мене один еталон, а в тебе інший еталон, а в третього свій еталон, і вони між собою відрізняються, ну, єдності буде досягнути достатньо складно. Коли ми говоримо про 10 заповідей, ми, звичайно, говоримо не про якийсь варіант для розглядання. Це Божий закон, моральний закон, який є необхідним для кожної людини. Порушення або невиконання 10 заповідей веде до руйнування самої людини, її душі, взаємовідносин і, звичайно, суспільства. Чому у свій час Бог заповідував саме побивати камінням тих, хто порушує заповіді? Як ви гадаєте? Здається, дуже жорстоко. Але насправді, якщо залишати людину, яка нехтує моральним Божим законом, то виходить, що нація починає розлагатися, псуватися, вимирати, по суті. Звичайно, нам відомо, що 10 заповідей, вони діляться фактично на два розділи. Так, перші 4 заповіді описують правильні, гармонійні взаємовідносини між людиною і Богом, а останні 6 описують взаємовідносини, які очікує Бог саме між людьми. А які думки приходять до вас щодо нашої сьогоднішньої теми «Основи єдності»? Саме так назвав тему, хоча ми підіймаємо різні сторони єдності. З однієї сторони очікуємо від вас інформації і певних думок, можливо, із досвіду, просто знань, важливих цінних знань, що підтримує, що формує, що зміцнює єдність між людьми. Нехай це буде якась одна якість або момент. З іншої сторони, що може руйнувати, що може шкодити тому, щоб єдність вона зростала, щоб вона поглиблювалася між людьми. Наступна думка прилітає до нас зі столиці України, з Києва, від Лілії. Лілія, ви в прямому етері. Добрий день.
Доброго дня, дорогі християни. Я завжди повторюю, які ми щасливі, що ми християни. В цьому вже звучить оця єдність від Господа. Господь знає, що одному неможливо жити в світі. Ми маємо спілкуватися, ми маємо бути єдині. І ці золоті слова Божі, що будемо ми єдині з Господом, це така уже підтримка, величезна підтримка, що навіть коли немає друзів поряд, але є Господь, Він є завжди, бо Він пастир наш. Дуже-дуже важлива тема і дуже хороша тема. Ми дякуємо вам за цю тему. Хочу сказати, оце ще місце писання, перше послання Іоанна, мені дуже подобається, перша глава, 7 вірш. Тут написано, що якщо ми з Господом, якщо ми ходимо в Його світлі, то ми маємо, звичайно, спілкування один з одним. І тоді кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Це чудові слова. Тобто завжди, навіть коли ми, можливо, десь щось згрішили, коли ми спілкуємося один з одним, але Господь все контролює. Він очищає нас, як написано, кров Його очищає нас від всякого гріха. Прекрасне місце писання. І ще хочу сказати, що Господь нас об'єднав спілкуванням з радіо «Еммануїл». Це також чудова єдність. Ми маємо спілкування, ми можемо слухати Анну з Харкова і Юрій, по-моєму, якщо, можливо, помиляюсь, Хмельницька. От, різні регіони. Але яке щастя, ми, християни, знаходимося в спілкуванні. І Господь контролює, щоб ми не були одинокі. Він завжди з нами. Дякуємо Господу. Благословінь всім в новому дні. До побачення.
Дякую вам, Лілія, за дзвінок, за думки і, звичайно, за підтримуючі, підбадьорюючі побажання. Отже, ми християни, і це вже є великим благом. Християни. Звідки взагалі походить це слово? Ну, звичайно, нескладно зрозуміти, від слова «Христос». Тобто християни – це послідовники Ісуса Христа. Люди, які називають себе християнами, повинні знати і пам'ятати, що вони є такими саме завдяки Ісусу Христу, Його волі, Його слову, Його місії, Його роботі. Тобто ми маємо одного Господа, одного Спасителя, одного пастиря. Таким чином, можна, проаналізувавши цей момент, дійти до висновку, що єдність саме між християнами, мабуть, багато в чому залежить і від особистих відносин окремого християнина саме з Ісусом Христом. Адже люди можуть по-різному сприймати Ісуса. Хтось може сприймати Ісуса як всепрощаючого, завжди доброго, лагідного, такого турботливого. Хтось, навпаки, може сприймати Його як грізного, такого сурового, дисциплінарного і так далі. Тобто впадати в крайності, а хтось може більше приділяти уваги і дослідженню Нового Завіту і більш реалістично дивитися на характер, на серце, на відношення, на природу Ісуса Христа. І прагнучи вспадковувати її, ставати більш схожим на Нього. Я вірю, що якщо кожен буде прагнути до цього, єдність між християнами буде зростати. Тому що я розумію, що християнство – це не про мене. Це про мого Спасителя. Я грішна, недосконала людина. Я потребую змін, я потребую лікування, якщо можна так сказати, в плані духовного. Тому що я недосконалий, я багато помиляюсь. А ось Ісус – досконалий Син Божий. Чим більше я довіряю Йому, чим більше я пізнаю Його і вспадковую Його приклад, чим більше я стаю схожим на Нього, і так кожен із нас, Він об'єднує нас. Тут одразу згадується це питання, яке ми періодично згадуємо і на світлій хвилі, можна спитати себе, а як би вчинив Ісус? А як би подумав Ісус на моєму місці? А як би Він сказав? І це нескладно дізнатися. Сьогодні ми вже спочатку нашого спілкування зачитували один з уривків і в Євангелії, де апостол Іван якби закарбував ось ці слова із молитви минулого самого Ісуса Христа, де Він, молячись до Бога Батька, говорить «Нехай будуть єдині». Він дійсно так говорив, і це було бажанням Його серця. Він продовжує «Як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, нехай так само вони будуть єдині в нас, щоб увірував світ, що мене Ти послав». Отже, ми бачимо з вами, що бажанням Ісуса була саме єдність між Його послідовниками. І причому Він навіть описує, яку саме єдність Він очікує. Таку саму, як була в Ісуса і Його батька. Подяка Богу також і за радіо Еммануїл, дійсно унікальний Божий інструмент для нашого взаємного такого з'єднання, спілкування, можливість почути один одного, а також прийняти досвід один одного. Отримали допис наразі від Віктора у Вайбері, короткий допис, де написано наступне. Дружба з світом є ворожнеча проти Бога. Світ пропонує нам різні шляхи, наприклад, використовувати інших людей для того, щоб збагатитися або зрости в своїх очах. Також ми бачимо, як світ пропонує сьогодні дуже сильно саме культуру споживання, що ти тут центр і все для тебе, щоб ти споживав. Хоча Бог насправді і пропонує нам культуру саме служіння. І правильного розпорядження ресурсами задля блага всіх і задля духовного зростання, звичайно. Я вже не говорю про ті речі, які пропонує світ для того, щоб нібито заспокоїтися і отримати певне задоволення. Ви знаєте, і про наркотичні, і про алкогольні різні речовини, і про різні інші моменти. Це, звичайно, не про спокій, а навпаки про збільшення певного роду тиску, збентеження, ну і про різні хвороби. Я Я ось подумав ще про що, знаєте, єдність буває ж і негативною. Люди можуть об'єднуватися в тому, щоб робити якісь злочини. Звичайно, ми не говоримо сьогодні про це, тому що люди можуть об'єднатися в цінностях світу. Один краде і інший краде. Ось вони об'єдналися і крадуть разом. Ось вони два вороги Бога, можна сказати. Ну і, звичайно, і нації, в якій вони знаходяться. Ми, звичайно, не про це, ми про позитивну єдність, яка походить від Бога, про яку молився Ісус у свій час. Нехай вони будуть єдині між собою, як ми з тобою, Бог-Батько, так молився Ісус. А на вашу думку, що дійсності формує та зміцнює і поглиблює єдність, позитивну, добру єдність між людьми? А що може її руйнувати? Нехай це буде щось одне з однієї і з іншої сторони. Наразі з нами Поліна. Поліна, добрий день, слухаємо вас.
Доброго дня, дорогі браті і сестри, дорогі ведучі. Слава Ісусу нашому Господу. Слава Ісусу, который может нас объединять, потому что тема очень нужная. Я как раз вот какое-то время об этом вопросе вот раздумывала, и ну что я хочу вот поделиться, как то, что мне Бог открывает. Я вот прочитала не так давно слова одного православного священника, который был, ну он, вернее, имел медицинское образование еще. И вот он как, он выразился о теле, ну, так как врач, но и тут такой, как бы, схожесть такая с телом Христовым, вот. Потому что единство – это когда все члены тела Божьего, они вот действительно все вместе, все работают и все друг другу служат. И вот слова его такие. Значит, здоровье зависит... А вот так еще скажу минуточку. Там вот когда перевод вы говорили, Евгений, ну, значимость, вернее, слова «едность», там было такое слово «целостность». Мне это оно так как бы заинтересовало, что да, вот если целостность есть вот в теле, или в духовном теле церкви, или в теле вообще человека, то вот это дает здоровье этому телу. И вот по словам этого священника, здоровье зависит от равномерного смешения веществ и от гармонии присущих, ибо тело составляет круг, в котором нет ни начала, ни конца. И каждая часть тесно связана с остальными ее частями. И любая болезнь тела, вот, можно сказать, и от духовной болезни церкви, лежит в нарушении кровообращения. Если для церкви, то это вот отсутствие или нарушение действия Духа Святого, потому что это наш источник жизни, как кровь в теле. И это может нарушать как бы обмен веществ, как в теле физическом, так вот в теле духовном. И тогда, естественно, начинаются вот болезни, нездоровье, там и какие-то проблемы. И если вот жить в Духе Святом, а мы должны быть как церковь, как каждый человек верующий, должны мы только быть руководимы Духом Святым, должны научаться от Духа Святого, выполнять то, что нам Дух Святой говорит. И я хочу привести вот просто как один стих по этой мысли, вот Римлянам 12:10. Что нам нужно для единства? Вот я считаю, очень важные слова. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте. И вот эти вот два слова, нежность и почтительность, ну, для меня они открываются очень, ну, таким важным инструментом в нашем объединении верующих. То есть, если мы что-то говорим друг другу, если что-то делаем друг другу, если пытаемся обличить друг друга, мы должна быть и нежность, и почтительность вот друг к другу, потому что, ну, иначе вот если по-другому это делать, по плоти, по мирским каким-то параметрам, то это приведет только к ссоре, только к какому-то разномыслию, разногласию и непониманию. Но если это в Духе Святом мы будем делать, а нам это надо сделать, Вот это, ну, так написано в Слове Божьем. Мы же должны делать то, что написано. И если это делать, а это, я понял, это очень трудно. Во-первых, люди разные. Ну, а нежность и почтительность, они должны присутствовать. Ну, в общем, не буду много говорить. Спасибо за внимание. Вот такие мои мысли.
Цікаві думки. Дякую, Поліна, за дзвінок. Дуже хороша і біблійна ілюстрація щодо тіла. Я не знайшов цей уривок, який в свій час теж використовував Павло, щоб описати важливість єдності між християнами. До речі, цей лист написаний в церкву до Коринтян. І якщо ви цікавилися культурними, історичними моментами, то дійсно в цій церкві були такі, ну, напружені настрої, особливо пов'язані з дарами, з певними духовними здібностями людей, і люди розділялися із-за цього, вважаючи, що я ось найважливіший, а ти, типу, не дуже важливий, знаєте. І апостол Павло, він використовує теж цю ілюстрацію щодо тіла, щоб показати дуже таку велику ущербність подібних думок. Тому що не може око сказати руці, ну ти мені не потрібна. Я око, я тут все бачу, все контролюю, рука мені не потрібна. Бо потрапить якась щепка в око, а хто витягне її? Око не може саме собі допомогти, звичайно, рука. І так само рука не може сказати окові, ти мені не треба. Тому що вона не буде бачити, що їй взяти, де їй взяти, як використати себе. Апостол Павло пише, бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло. Чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні одним духом. Бо тіло не є з одного члену, а багато членів. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? І далі Павло робить висновок, і ви тіло Христове, а окремо один для одного члени, нагадуючи знову і знову про важливість взаємозв'язку і взаємозалежності один від одного. Отже, прекрасна ілюстрація, дякую, Поліна, також ми чули згадку про повагу і ніжність. Без цього просто неможливо обійтися в спільності, яка прагне до єдності. Наразі маємо ще один дзвінок від Ігоря. Ігоря, добрий день, ви в прямому етері.
Добрий день. Я теж хочу поблагодарити Поліну. Фактично, я повністю з нею согласен. І я благодарю також слушательницю, яка вспомнила перше послання Іоанна. Це теж об этом. Вот, если мы говорим, что имеем общение с ним, с большой буквы, то есть с Богом. Это речь о христианах, да? То есть мы, христиане, говорим, что мы имеем общение с Богом. А ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот эти слова, они золото и бриллианты, но их надо правильно понимать. Что такое «ходим во тьме»? И что такое «ходим во свете»? «Ходим» в Библии – это «живем». Этот глагол обозначает «живем». Так вот, если мы живем во свете Божьего Слова, который открывает волю Божию относительно нас и вообще жизни на земле, то мы имеем общение с Ним. Слово «общение» – это проблема, скажем так, синодального перевода. Это правильный перевод, но это не основное значение. Основное значение греческого слова, которое тут указано – «участие», «участие». То есть, если мы ходим по Слову Божьему, в свете Божьего Слова, мы участвуем в Его жизни и делах. Если не ходим, мы не участвуем, естественно, Он не участвует в наших делах. Вот что имеется в виду под словом «общение». И понимаете, это, в этом единство. Если мы во свете Божьем, мы найдем способы проявить друг другу нежность и понимание, и поддержку в трудные моменты. Но если мы выпадаем из жизни во свете Божьем, вот это то, что вы ставите вопрос. Откуда разделение? У кого-то Слово Божие на первом месте, а у кого-то слово жены, извините. Я просто сегодня слушал на эту тему. Так что давайте искать вот этот свет и это участие в Божьих делах и участие в делах друг друга.
Дякую, Ігорі, за коментар. Отже, дійсно, Боже Слово на першому місці і ходити в світлі, тобто ходити в послуху Божому Слові. Додаємо це також до нашого списку «Основи єдності». І що формує, що заглиблює, що зміцнює єдність між людьми, а що навпаки її руйнує. Наразі з нами на зв'язку Лариса. Добрий день, Лариса, ви в прямому етері.
Дуже дякую. От ви знаєте, я отак, не то, що випадково, я знаю, що нічого випадкової. Ця тема дуже для мене близька, тому що хочеться, щоб всі сім'ї були схід, захід, північ, південь, а от сім'я. І це дуже важливо, тому що багато є таких сімей, що от відокремлюються, навіть живуть в одній квартирі, в одній хаті, в будинку, на одній землі, на території, і вони не є єдині, вони просто свій егоїзм проявляють, а я от краще за тебе, я багатше за тебе. От єдність сім'ї. І маємо померти для світу, для мирських гріхів. Ми маємо там померти, щоб об'єднатися в Ісусі Христі. І для мене дуже важливий мій улюблений віршик далі від Івана. От дивіться, я просто для слухачів наших прочитаю. «Прослав очі ім'я своє», 28-й вірш. «Залунав голос тоді із неба і прославив, і знову прославлю». Це настільки важливі слова. Тобто, якщо ми будемо єдині у Господі, якщо не дивлячись ні на що, ні на ті змії, які залазять у християнські серця, заздрість, злоба, якісь там, знаєте, амбіції, ви знаєте, про що я говорю. І тоді ми від'єднаємося від гріха і зійдемося, і будемо у міцній спілці з нашим Господом. І тим прославимо Його ім'я, і прославимо Отця в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
Дякую вам, Поліна, за телефонний дзвінок. Додаткові важливі, цінні думки. Це дуже добре, що ми разом спілкуємося. Бачите, один ніколи б не дійшов до подібних думок, міркувань. А разом ми сила. Бачите, ось ми згадали і про смерть для себе. Дуже важлива думка, і взагалі це повеління, і взагалі це природній стан християнина. Коли апостол Павло писав листа до Галатів, а ви знаєте, що в Галатів теж була певна проблема щодо такої самоправедності, із-за чого були розділення, була така заздрість, була певна така незгоди, суперечки, гнів. І він про це пише в 5 розділі. Але підсумовуючи свій лист, він говорить, а ті, що Христові, розп'яли вони плоть свою з пожадливостями та з похотями. Якщо ми живемо духом, то повинні духом і ходити. Не будемо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Отже, ми підіймаємо тему плоті і духу, так? Життя по плоті і життя по духу. Не всі, до речі, християни взагалі замислюються про ці речі, а можливо, навіть хтось і не знає, що у відродженого християна продовжують всередині існувати дві природи – духовна і плотська. Плоть, вона постійно противиться духу, так навчає Біблія, а дух, він противиться плоті. Вони один одному противляться, саме тому ми інколи робимо те, що ми б не хотіли. Як це можливо дійсно, знаєте, робити такий собі роду аналіз самого себе, бути здатним розуміти самого себе, своє внутрішній стан, коли ось ця плоть починає в мені перемагати, диктувати свої умови, вказувати мені, як жити. І коли дух відроджений, Божий дух, який керується, звичайно, Божими принципами і Божою силою, коли він мене веде. Можна навіть прочитати, знаєте, щоб певне розшифрування було. Ось, п'ятий розділ послання до Галатів, і, наприклад, ми з 17-го вірша читаємо: «Тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. Супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом». І далі апостол Павло пояснює: «Учинки плоті, вони явні. Це перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього». А далі він говорить: «А плід духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість». Отже, ми навіть можемо проаналізувати так самих себе і зрозуміти, що дійсно нерідко плоть, вона проявляється, і ось ця плоть, вона і є найбільшою перешкодою в єдності між християнами і людьми взагалі. Плоть – це мій ворог. Плоть – це те, що заслуговує смерті. Отже, будемо уважні до самих себе, до проявів тієї чи іншої природи, так, всередині себе, щоб відкидати прояви плоті і, звичайно, ходити по духу. Ми, до речі, отримали ще один коментар від Світлани у Вайбері, яка пише до нас: «Основою єдності є спільність інтересів і цінностей, спільна праця, а руйнує її, зокрема, байдужість і небажання докладати зусиль, щоб бути єдиним». Прекрасний коментар, прекрасний додаток. Дякую вам, Світлана, за допис. Отже, спільність інтересів і цінностей. Як це добре, коли люди, наприклад, візьмемо спільноту християн, вони цінують мир між собою, так? Бо це є плід духу. Або цінують, наприклад, любов, або повагу, або лагідність один до одного. Коли люди цінують це і досягають це самі в своєму житті, це стає спільною цінністю, і це стає реальністю в цій спільноті. Я маю на увазі повага, лагідність, мир і так далі. Ну, а перешкода – це небажання докладати зусиль. Так, інколи ось розумієш, що мені треба в чомусь змінитись. Хтось підказує, обставини чи люди, ну і людина якби стає перед вибором. Ага, прислухатись або залишитися на своєму. Таким чином роблю висновок, що досягнення єдності інколи потребує жертв з моєї сторони. Продовжуємо разом на світлій хвилі. Нагадую, що наша сьогоднішня тема «Основи єдності». Пропонуємо і вам також поділитися своїми думками, можливо, своїм досвідом, що, на вашу думку, формує, заглиблює і зміцнює єдність між людьми. А що її руйнує? Один фактор з однієї чи іншої сторони буде дуже доречним особисто від вас. Наразі маємо телефонний дзвінок від Миколи. Микола, ви в прямому етері.
Слава Богу! Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу у світлі Божого Слова на єдність в Церкві Христовій, яка дотримується чистого євангельського вчення. У своїй молитві Ісус Христос за Церкву молився до Небесного Отця такими словами: «Я благаю за них», тобто за христових послідовників, «не за світ я благаю». І далі Господь Ісус прохає, щоб усі вони, тобто члени церкви, були одне, тобто єдині, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб єдині були, як єдині і ми. Про це ми читаємо у Євангелії від Івана 17, 9, 21-22. Християнська єдність між членами церкви виробляється на наступному. Перше – спільне дослідження усіма членами церкви Божого Слова, і друге – нелицемірна, щира, жертовна любов між членами церкви, яка з певної громади віруючих людей робить справжню Божу сім'ю, у якій батьком є Господь, а дітьми – члени Христової церкви. Про єдність зразкової для всіх першоапостольської церкви ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» 2.42 і нижче таке Боже Слово. І члени Христової церкви перебували в науці апостольській, тобто у вченні нового заповіту, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. І був Божий страх у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були разом і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім потребуючим членам церкви їх ділили, як кому чого треба було. Через перше послання апостола Павла до Коринтян 1.10 так говорить Святий Дух. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб не було поміж вами поділення. Поділення в церкві можна порівняти із гріхом розлучення подружжя. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що поділення в церкві робить сам диявол, якому дали місце. Саме диявол викликає в людях непрощення, зарозумілість, гординю, владолюбство, користолюбство. І саме диявол може настільки хитро засліпити духовні очі деяким служителям, що вони стають неначе духовно паралізованими і просто нездатними першими простягнути руку на примирення, на взаємопрощення, забуваючи про те, що церква – це не їхня приватна власність, а це Божа сім'я, дорогокуплена кров'ю Ісуса Христа. Боже Слово говорить про те, що для Господа є дорогоцінним абсолютно кожний член Божої церкви. Ціль диявола – роз'єднати Христову церкву і духовно знищити віруючих людей. А Господня ціль – це щире єднання та духовний ріст Божих дітей. Диявол розділяє, а Святий Дух єднає. Саме тому служителям тих церков, де відбулися, на превеликий жаль, розколи, необхідно негайно простити один одного та знову об'єднатися, бо згідно послання до євреїв 12.14, без миру і святості ніхто не побачить Господа. Але, завершуючи, дорогі слухачі, так як закликає Господь до єдності у Божій церкві, яка дотримується чисто євангельського вчення, точно так Господь є проти об'єднання Його євангельської церкви з тими релігійними течіями, вчення яких суперечить Євангелії, як написано у другому посланні апостола Івана 1.10.11. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, тобто не приносить чистого вчення нового заповіту, не приймайте додому його і не вітайте його. Хто бо вітає його, той участь бере в лихих вчинках його. Тому що дев'ятий текст даного розділу говорить про те, що в Божих очах кожен, хто робить переступ євангельського вчення та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його, тобто той, хто вивчає і виконує новий заповіт, той має і Отця Небесного, і Сина Божого. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякую, Микола, за дзвінок. Отже, дослідження Божого Слова особисте і нелицемірна любов. Ось вони теж необхідні фактори для досягнення єдності між людьми. Ну що ж, продовжуємо далі, дорогі радіослухачі. Ще маємо певний час в етері. І також маємо ще один телефонний дзвінок від Зиновія. Зиновій, добрий день, слухаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я хочу навести ілюстрацію із сфери будівництва. Тут говорилося про залізобетон. Колись будували будівлі із каміння. І для того, щоб збудувати добру будівлю з каміння, ставили такий великий основний наріжний камінь. А потім, ну, на куті, як правило, наріжний камінь. А потім ставили інші каміння, обтісуючи і припасовуючи один до одного. І апостол Петро в першому посланні говорив такі слова. Тобто, якщо ви спробували, який добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що його люди його відкинули, але вибрав Бог. І він говорить це про Ісуса Христа. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть в Писанні, ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, тобто в Ісуса Христа, той не буде соромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі. І він став каменем спотикання. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного свого світла. І тут також говориться і про єдність. Тобто ви терпіть один одного. Як та каміння, яке обтісується і припасовується одне до одного, так і наше ставлення один до одного повинно бути з терпінням і з любов'ю. І я би сказав, що те, що скріплює ці каміння, це любов Христа. По тому пізнаєте, що ви учні мої, коли любов свою маєте поміж себе. Тобто ми, як одна команда, живе каміння, жива жертва, повинні служити один одному тим даром, яким дарував нам Дух Святий.
Дійсно, ми потребуємо для того, щоб приходити до єдності між собою, якби обтісуватися, так, щоб комунікувати, щоб розвиватися разом. Ну і, звичайно, любов, найважливіша цінність, дисципліна, сила, як ще можна назвати, плід духа, так навчає Біблія, це найважливіше саме в досягненні єдності. Любов – це сукупність досконалості, так навчає нас Біблія. Любов – це не просто слово, це, звичайно, рішення, і це дія, яка виражається в конкретних вчинках та відношенні до інших людей. Любов довготерпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить в усе, сподівається всього і усе терпить. Любов ніколи не перестає. Ось така характеристика любові приводиться нам, апостолом Павлом, в першому до Коринтян, 13 розділі. І, звичайно, ми всі як християни і знаємо джерело і основу цієї любові. Це наш Спаситель Ісус Христос. Всі ми, що прагнемо до єдності, поспішаємо до Ісуса Христа, адже Він має глаголи вічного життя. Він своїм прикладом і завдяки своїй силі навчить нас і дасть нам здібність формувати, заглиблювати і зміцнювати єдність в нашому серці між Богом, перш за все, а також між іншими людьми, нашою сім'єю, нашими співробітниками, нашими знайомими і незнайомими. Побажаннями єдності з Богом і своїм ближнім запрошую вас також і до майбутніх обговорень теми дня. Ну і, звичайно, дякую всім за присутність, за коментарі, за свій досвід і знання.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.